Gepliyer Adatlyk Radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Birleşen Ştatlaryň aňtap gollugynyň ýol başçysy Irakda we Siriýada uruşyň hem dini bölünşüň dowam etmegi bilen baglanykda olaryň ýurt hökmünde saklanmak ukybyna şüpke bildirdi.
General Leytenant Vincent Stewart Irak 3 türli regiona bölünip biljekdi barada pikir tekrarlady.
Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylar üçin mukt elektrik togyny, mukt gazy we mukt suwy ýatırmak teklibi öňe sürüldi.
Ýylatmada ýeňillikli berilen durmuş şertlerine tölew berilmegi wagty bilen mesele diýip hata
edýäris. Türkmenistanda raýatlaryň arz şikayetlerine garamak boýunça ýörite idaralaryň görüdülmegine bir ýyla golaý wagt geçdi. Makäwir raýatlar olaryň işinden kanagatlanmaýarlar näme üçin?
İş we ýaşy jaý meselesi boýunça ýanlar käl ýöne söhbetleşimiz olaryň ählisini kanagatlandyrmaga şäher we etraf häkimliklerinde mümkinçiligi ýokdugunda boýuna aldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlaýarys. Mazan ozal tiyadelikler bilen tanış bolun. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlarda bolan terrorçylykly hüjümleriň 14-nji ýyl döwümini bellemek üçin 14 000 adamyň New York'un Ground Zero diýilip adlandyrylan ýerinde jemlenmegine garaşylýar. Hüjüme sebäp bolan söwda merkezleriniň durun ýerinde indi memorial meýdançasy we muzey ýerleşýär. Matam çäresinde Al-Qaida terrorçylarynyň basyp alan 4 uçary partladyp amala aşyran hüjümleriniň 3000 çemesi pidasynyň hatyrasyna jan kakylar we olaryň adlary okulýar. Partladylan uçarlaryň ikisi Dünya Söwda Merkezine, ikincisi Washington'da Pentagon'un yerleşen jaýyna, üçüncüsi Pensilvaniýada partladypdy. Prezident Barack Obama Senäniň Marylandyň harby bazasyna sapar edip beller. Goranmak sekretary Ash Carter Pentagon'da geçiriljek matam çäresine gatnaşar. Tutuş ýurt boýunça çäreleriň ençemesi geçirilýär. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündogr Ukrainadaky konflikti hadalaşdyrmak boýunça Minsk galaşygynyň şu ýylyň aýagyna çenli doly bir zay edilmeldigin aýdýar. Onuň durmuşa geçirilmegi 2015-nji ýylda bir zay edilmeli we uzaga çekilmeli däl diýip Poroshenko 11-nji sentýabrda Kiýewde aýtdy. Bu pikir Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz tarapyndan hem öňe sürilipdi we Lugansk hem Donetsk regionlarynda orsetçi separatistler tarapyndan goldanypdy. Şeýle-de Poroshenko Moskwanyň Siriýada harby aktiwligini artdyrmagyna 2014-nji ýylyň Mart ayında Krim'i anneks etmegine tiz ve güýçli jogap bolmazlygynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar İdarasynyň Metbuat Wekili Birleşen Ştatlaryň 10 000 Siriýaly bozguny kabul etmek boýunça teklibini makullaýanlygyny aýtdy. Emma Washingtonyň has köp zat edip biljekdigini we etmeldigini bellädi. Agentligiň Metbuat Wekili William Spindleriň 11-nji sentýabrda Ženewada aýtmagyna görä, agentlik Wengriýada harbiýlaryň bozgunlaryň akymyny çemeleşmekdäki oluna yakından sinediyar. Ol harbiylerin ve polisiyanın bozgunların hukuklarına hormat koymalıdıklarını belledi. Spinler Evropa Birleşiginin 160 min bozgunu kabul etmeye tayyardığını hem makulladı ve en ulu tesir arasındaki yurtlarda, yani Gresiyada, İtalyada ve Vengriyada kabul ediş merkezlerini döretmeye çağırdı. Birleşen Milletler Kuramasının bozgunları idarası şül 380 min bozgunun Evropa barınlığını ve onların yarısının Siriyalı bozgunlardığına ettiyişeli de bu sahanın gelecekki heptelerde hem aylarda çürt kesik artmağının çak edilenliğini belledi. Orsiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Siriýada töweşýän toparlaryň himiki ýaragyny ulanmagy boýunça deňewleri Irak hem ýaýwanlandyrmak teklibinden elçekdi. Birleşen Ştatlaryň we Germaniýanyň hökümetleri Islam döwleti toparynyň töweşçileriniň şu ýyl Irakdaky kurtlara garşy mustard gazyny we beýleki himiki ýaraglary ulanandygyny tasdiklaýan subutnamalaryň bardygyny aýdýarlar. Bu maglumat Orsiýanyň Birleşen Ştatlarydaky elçisi Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vitali Churkin'in Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Siriýada hemeki hüjümlere jogapkärleri degişli derňewlere Irakdaky gaz hüjümleri bilen bagly wakalary hem goşmagy ündemegine iterge berip tema Birleşen Milletler Guramasynyň diplomatlary Irak derňewleri öz kengeşligine ýaýwanlandyrmak boýunça ýetärliligini artdyrmagyna garşy çykyş edenligini aýtdylar. Owanistanda iýun aýynda näbirli adamlar tarapyndan ogurlanan Gollandiýaly kömek berji işgär 81 günlük zamanlykdan soň boşadyldy diýip Gollandiýanyň daşary işler ministrligi 10-njy sentýabrda habar berdi. Anja de bir Gollandiýanyň Kabuldaky elçihanasynda özüne Gelýär we ýagdaýa görä özüni gowy duýýar diýip resmi maglumatda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň agentliklerinde 15 ýyllap işlän tejribeli işgärde bir näçe ýyl mundan uzal Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynda işlemek üçin kabula iberilipdi we Şwitsariýanyň hökümeti degişli bolmadyk. Helvatas guramasında işlepti. Elbir 22. yunda Oğanistan'ın paytaxtının Taymani adlı yerinde öz idarasının olayında gündeyiz oğurlanıbdi. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdi beyik sahralar yurdi deyip adlandırmağı teklif etdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün ve sağadın kəbir tədirlikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Gepliyar Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gollugynyň ýolbaşçysy 10-njy sentýabrdan çykyşynda Iran we Siriýanyň mydama uruş we dini bölünşük ýagdaýynda galmagynyň ähtimallygyny bildirdi we olaryň ýurt hökmünde saklanmagyna şübhe bildirdi. Bu barada çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinleli.
10-njy sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtowullugynyň ýolbaşçylary Iran we Siriýanyň uruş we dini mesewary dawalar sebäpli bütöwür döwlet hökmünde saklanyp galmadyklarynyň mümkinligini tekrarlady. Resmiler gürüngi diýen sewitlerdäki dawalaryň has udawa çekip biljekdigini duýdurdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aňtowullugynyň ýolbaşçysy General Leytenant Winston Stewart Iran 3 türli regiona bölünip biljekdigi barada pikir tekrarlap, olary kurtlaryň sünnülörün ve şayların regionları divatlanlardı. Şuylun Tomuz Paslı'nın başında Stewart'un bu analizleri Irak'ın Premier Ministerinin qahar qadaplı çıkış etmeğine sebep olupdı. 10-njy sentyabrda Washington'daki Senat konferensiyasına çıkış eden Stewart, Irak'ın ve Siriyanın ulu teritoriyalarının İslam devleti atlı topar tarafından basınıp alınandığını belläp, men has ağır günlörün geliyendiğini görýärdi. İslam devleti atlı topar orta çaydanmada Irak'ın 3 bölüğünün biri, yani Sünni bölögü diýilip häsiýetlendirilen territoriýalaryny ýurdun Demiradyk we Gunwatar bölögüni basyp aldy. Şol bir wagtyň özünde bu topar Siriýanyň 3-den 1 bölögü diýip boljak Gunnor territoriýalaryny hem basyp alyp, iki ýurdun arasyndaky serhetleri birleşdirýän radikal Sünni musulman halifatyny döretdi. Bu aralykda Demiradyk Irak'ın yarım avtonom regiondaki Iraklı Kürtler uruş liniyasında olup, olar İslam devleti atlı topardan öz teritoriyalarını, şolsanda yurdun Demiradyk'ındaki sünni birikmeleri adat etmeye sinirşiyalar. Yakinna Masud Barzani Kürtlerin öz qanını döküp, adat eden genişliklerini merkezi hükümeti bermeli deldiğini belledi. Irak'ın bölükleri bölünyendiği metemelim görünüp dur. Şelede Federaliyada merkezi hükümetin hem ähli zatı öz kontrolunu yitiren de görünüp dur. Goşun polisi ählidat dargayar deyip Barzani CNN korporasiýasynyň Christian Amanpuri beren maglumatyny aýtdy. Biz Irak'ın dargamagyna sebäp bolmadyk. Muňa sebäp bolanlar başgalardyr we biz nämelim adamlara zamun bolup galyp bilmeriz. Kurdistanyň halkynyň öz geljegini ketgitlemeginiň wagty geldi deyip Barzani tekrarlady. Bu aralykda Stewart men kurdlar Irak'ın merkezi hökümetine dolanarlar diýen pikir bilen görüşýärdin. Men gelejekde Siriýanyň 2/3 bölegi bölünjekdigini gözüňme getirip bilýärin idi. Onuň bu baradaky çykyşy Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtowullugy CIA-ýň müdiri John Brennan tarapyndan hem tasdiklandy. Ýokarda agdalan Senat konferensiýasyna çykyş eden Brennan Siriýanyň we Irak'ın serhetleriniň saklanyp galýandygyny, emma bu ýurtlardaky hökümetleriň öz kontrollugyny İslam döwleti atly topara elinden berendigini aýtdy. Geçen aý Türkiýe hem Irak'ın territoriýasyndaky kurd pitnetçilerine garşy howa darbalaryny urmak üçin Irak'ın serhedinden iýdigderli geçmäge başlady. Şeýlede şeýpde Türkiýe 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Irak'ın Kurdistan sewitine Guriýer goşununy saldy. Türkiýanyň Irak'ın içki işlerine bu gatışmasyna diňe Irak tarapyndan gowşak reaksiýa bildirilip 10-njy sentýabrda Bagdat muny Irak'ın öz aşdaklygynyň anyk bozulmasy diýip atlandyrdy.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azadlyk Radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşme üstleseniz Azadlyk Radiosu bilen e-mail ya da telefon arkaly habarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi. adresi azatradio.org. Moskvadagi telefon nomerimiz 7-926-236-04-55.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda ýylat üçin muht elektrik togyny, muht tebigi gazy we muht suwy ýatyrmak teklibi öňe sürildi. Ýylat üçin bu ýeňillikler Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow döwründe 1993-nji ýylda girdilipdi. Şonda ýylat üçin girdilen ýeňilliklerin arasynda aýda 400 gram muht duz we muht kepen hem göz öňünde tutulupdy. Şol döwürde benzininiň bahasy 2 Amerikan sentine barabardy. Türkmenbaşy şäherinde 10-njy sentýabrda geçirilen ýaşullar maslahatynda öňe sürilen soňky inisiatiwalar barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanda ýylata berilen muht elektrik togyny, tebigi gazy we suwy mundan beýlek tölegli etmek teklip edildi. Bu barada çağırsylar penşenbe günü awdada geçen ýaşullar maslahatynyň dowamında ýaňlandy. Ahal velayetinin imamlarının biri Qurbaneldi Aliyev münvere çıkıp, prezidenti tariplap eden çıkısının bir yerinde hädir etilni muğut berilip gelinyen sosyal hyzmatlary tölek girizmek barada teklif edip, munun giyinden goldunuljakdygyny aýtdy.
Şonuň üçin ullanylan gazyň hem de suwun tölekli edilmegini düzgünleştirmek barada teklip girýär. Munun ýaşullar maslahaty Gollar deyip bunan yarın.
Çıqs edenlerin yeni biri Dasavud velayetinin Safar Murat Türkmen Vasetravının 93-cü orta mektebinin fizika muğullimi deyilip tanadılan Güzel Safar Muradova hem yurdun bilim ulgumu varadaki gürlüğünün devamında ilatı verilen toğun, suvun, qazın tölüklü bolmalıdığını aytdı. Gözel Sapar Muradova bu çağırslarını ilata verilen sosyal hizmetler üçin yurdun büccetinden onun öz sözleri bilen aydılandı, üren ulu maliyeti istelerinin bölün yendigi bilen düşündürdü.
İlatımızı yenillikli verilen durmuş şartlarını tölü verilmegi vakti gelen mesele deyip hasap ediyariz.
Merdem Hojalyk Jemgyýetiniň baş müdiri Hudaýnazar Atageldiýew de öz gezeginde häzir etilen muğut berilip gelinen sosial hyzmatlaryň tölegli edilmelidigini bellep, öz teklibini ilatyň gowulunyň hal ýagdaýy bilen düşündürdi.
Şeýlede ilatyň aýlyk günlüklerini aýdygyderli ýokarlanmagy, iş bilen üçünçüliginiň gowulanmagy durmuş esretlerini belli bir derejede tölek bermäge mümkinçilik berýär.
Ýatlap geçsek, muğut tok, gaz we suw subsidiýalary 1993-nji ýylda Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan girdilipdi. İlk başda sol ýeňillikler 2014-nji ýyla çelini dowam etmeli diýilip kesitlenipdi. Emma 2004-nji ýylda hökümet subsidiýalaryň möhletini 2030-njy ýyla çelini uzaltdy. Sol bir wagtda mundan 2 ýyl ozal daşawzda geçirilen ýaşullar maslahatynyň dowamında ilaty berilen muht subsidiýalary çäklendirmek teklip edilip, bu teklip soňra resmi derejede kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti düýünki maslahatynyň dowamında eden çykysynda orta atylan tekliplere garalyjakdygyny mälim etdi. Muht hyzmatlaryň tölegli bolmalydygyny öňe süren maslahata gatnaşyjylar Gürrüňe edilýän tebigi gazyň, elektrik energiýasynyň, suwuň geljekde göz öňünde tutulýan nyrhlary barada kelam agyz hem söz aýtmadylar.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky ýaşullar maslahatynda ýurtda muht elektrik togyny gazy we suw ýatyrmak barada öňe sürilen teklip durmuşa geçirilen halatynda bu ýurt ýaşaýjylaryna nähili täsir getirip biler? Bu barada kärdeşim Ýoşan Anny Gurban türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy.
Aman Murat Türkmenistanyň görnüşinden ýylata muht ýa-da ýeňillikli wagtdan berilýän zatlar ýagny muhutçuluk siyasati aradan ayrılacağı mengdiyar. Sizin fikrinizce bu yağday yönöke adamların durmuşunu ne hili anık tehir yetirer?
Bir yöneki adamlara cüda elbet tahir ettirir. Sebebi dünya boyunca devam edeyen iktisadi çok kulluk. Biz her neyse ağımızda aşkatlılık. Türkmenistan'a da hıkman tahirini yetirir. Yani yetirdim uğradı. Şunun için takım çak bolsa edil harika da hatlanma da orta atlat diyenini karit başar. Karit atlat diyenini olsa karitlerin hayat kestir edesine, gedaylık edesine selle var. Şurdi dünya boyunca devam edeyen yada bizlerin savuluk geçmeli.
Aman Murat, ilatı mutyada yenillikli vakadan berliyen zatlar ve avattak siyaset giyirirlenmek hem bunun vaktlayın çeyredigini adamlar bağlar iktisadiyet şertlerini işlemeye öğrenşen sonlar bunun aradan ayrılacaktığını aydan iktisatçılar olupdi. Ehem her Türkmen sahanını adamlar bağlar şertlerini işlemeye öğrenirler mi? Yani onlar öğrenin ayağının üstünde durup bilecek yağdaya gelirler mi? Şeyle şertlerde öğrenirli mi Türkmen sahanını?
Bağlar iktisadiyetine hayalım olsa geçin ya yönü yurt doğruluğunu bağlar iktisadiyetine geçti. İlat inni öl unamasını öl arkayın dolandırıya deyip aydırdan entek suda iyir. Bağlar iktisadiyetine taraf geç var yönü çayaklı derecede.
Demek onun adamların o da yenillikli vakadan verilen zatları hakiki vakasından alıp bilmek mümkünçülüğü çayaklı şeyle olup kalıyor mu?
İlatın belli bir rolü onun. Ben belli bir rolü diyelim de onun belki yarası rolü olur. Orta katlığın hem de karik katlığın sol tölüleri tölümesi tuzağı olup kadar çıkacak bir iki uçsun. Bu tölüler olsa devlet tarafından değerlendirilen tölüler onları durmuşta ulanman on kolonu. Tölüleri tölümenin yaşak kolonu bir tuzağı kıyım mesele, çözümlü mesele.
Aman Murat, yine sizin fikriniz şu ilatın kömüğü metaç katlığına şu yağdayın ağır tesir etmeli için ne hil çareler görülmeli şu arada ikakdaysanız?
Bu arada görülmeli çareler Türkmenistan'ın konstitüsyonuna yarılığı. O Türkmenistan özünün rayetlerinin sosyal koruğunu devlet toplumunun boynuna diye yurtta bilinen bir on yağda yok ya olmadı böyle bir kut yaşayıcı yok. Onun için sosyal bağırlığına getirilmelidir. Getirilmeli de bu da orunluktu bir yerli genişlikler, o varçınlıkları, maşalaların yağdayını getirmeli yerine getirip çok sosyal yenilikler, garip maşalaları hem de orta atlığı değiştirilmeli karar, hem de kararı kol çekilen o karar kabul edilmez. Şu hatlar hükman bölümünü tutulmur. Onun için yerli hükmetlerin hakikati yetirmelerine yetirmekler oluyor.
Aman Murat, bu Aşgabat'tan geplesin müdahale etmiş benim ürünümüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işimdir o açıldım.
Kardeşim Yoshan Anurvanın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, Yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazı ve suu yatırmak teklifinin öňe sürülmegine siz näme hili garaýarsyňyz? Öz pikirleriňizi azathabar.com web saytymyzda, Facebook, VKontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azat habar salgymyzda tetwir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýle de pikirleriňiz Hat e-mail belgesi adatradio.org elektron poçtamıza ve Moskva'daki 7-926-236-04-55 telefon nomerimize SMS görünüşünde yollap bilersiniz. Hedir olsa Yaşullar maslahatında muht elektrik toğını gazı ve suu yatırmak teklifinin öňe sürülmegi barada gelen tetwirleri okak göreli. Line sosial ulgam arkaly bize şeýle tetwirler gelipdir. Muradik halkı eşek edinip Münmedi galdi bu bolusta onam ederler diyer. Cencer hova doğru kötünçlik bolur bilin zadın kadırını bilip ulansınlar. Muna cevap edip şatlık olsa kadırını bilyer isle yöne 5 günlük dünyada insanın kadırı neyme olur diyen suvalini orta atyar. Cencer adlı okuyacağımız yeni bir tesvirinde Onu yaşullar diyerler. Yöne bu oların öz pikiri deyle. Olara açak zatları ya tutturulyar. Okuyucilardan gelen tesvirlerde. Efirde okap olmaca kaharlı payış sözler hem köp yazılıptır. Fkontakte sosyal ulgamında yerleştirilen yörite ses verişliğimde katnaşanların 72% Türkmen yaşullarının muhtoğu gazi ve su yatırmak teklifini onglamandır. 10% onglaptır ve 17% muňa biparhlyk bildiripdir. Bu sosial ulamındaki sahipamızda tesvir görünüşünde kaldırılan maglumatlarda bolsa Murat, eger de şeyle bolacak olsa aylık hakınam kaldırsınlar diyer. Roz Murat, sizin hiç haytiniz üns berenizi okmay, menin pikirimçe yurdumuzun kuvadı gün günden peteliyer deyip yazıyar. Oraz yaşullar neme düşünyer. Aslında gerek del şu maslahat yolbaşçılar maslahata sireden ok öz bilenne diyer. Diyen pikirini orta atıp tırıfkan tak Tidaki yeni bir tesvirde İslam 10 sani yaşulayını toplap karar çıkarıp bulmaz diyer. Facebook sosyal ulgamında Azatlık Radyosu salgılı sahipamıza şu temadan 10'larca tesvir elbdir. Leyla, yaşullar neyme deysin hova bor deymekten başka 10 gün deyin çalış gedilen çveriyarlar. Hacı veriyarlar yaşullarda yaşayış tüveleme. Biz yerli yetimçilere hiç kımzat soran ok deyip yazıyar şeyle de imet kımmat hemme yere varsan dine para su akan ok yedigderli tok her gün ötçer. Olar hem pullu olyan bolsa bolayıp deyip öz tesvirinde okuyacağımız yazıyar. Kuvatik adı olan yazılan tesvirde toğa suva tölük Tölesiniz gelse yaşullara uğradırız kvitansiyasını deyip yazıptır. Cahana hormatlı yaşullar indi oldu da yeter de yaş nesillere yol açın da diyen fikrini orta atıptır. Lakin yaşulların maslahatı neme gerek biderek yaşulların maslahatını dinleyip diyenlerini edecek mi prezident? Yine öz diyeni bu pahirlerim neme deyse bolya deyip oturandırlar da deyip belli yer. Erkin adlı okuyacağımız Kurban Guli'nin pulu kutardı mı yaşullara 10 gün gedelenç bize de ömrümüzün sonuna çenli kıyınçılık deyip öz tesvirinde yazıyar. Kakacan adı bilen yazılan tesvirde bu dağıtların çaresi yok mu diyen sonra orta atılıyor rahim yaşulları hormatlı yarız yönemin karşı oların maslahatına deyip belli yer. Azatlık Radyosu'nun Facebook'taki sahipatına gelen tesvirlerde Türkmenistan'da elektrik toğunun gazın suğun tölüklü olmağını belli bir derecede onlayan fikir hem orta atılıyor. Zahid, yurdumuz barha özçek olsa pullu olmağına razı diyer. İzinlenim hem zat yine şu bolşuna kalacak olsa gaz toğı pullu etmeğinin manisi neyme deyip öz tesvirinde belli yer. Hormatlı radyo dinleyiciler, öz fikirlerinizi mealim etmeye çağırıyoruz. Bunun için azathabar.com web saytımızda Facebook, Vkontakte, sosyal ulamlarındaki Azatlık Radyo Saatli sahipamızda tesvir yazın. Azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iberlap bilirsiniz. Salığımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da rayatların arz şikayetlerine qaramaq boyunca yürüyüşi idaraların döredilmeğine epesli vaqt boldi. Xususan da Livab vilayetinde yerli hakimliklerde döredilen şeyli idaraların rayatları qabul ediş düzgünlüğü hem ketketlenipdir. Emma yerli yaşayıcılar bu idaraların meselelerin en çemesi boyunca çözgü tapıp bilmeyenligini aydarlar. Xabarçımız Osman Xaliyevin berjek maglumatlarını dinleli.
Sonku dövrde Türkmenistan'da rayatların arz şikayetleri boyunca işlemek bağırttı. Kâvir çarelerin görülüp uğralandığı göze ilyer. Velayet, etraf ve şehir hakimliklerinin yanında hukuk koruyucu idarların, cemiyetçilik kuramalarının ve beylik kâvir idara kuramaların vekillerine de varıp toparlar dövredilip, onlar tarafından rayatlar ayın, heptenin belli günlerinde kabul ediliyer. Livab velayet hakimliğinde rayetler ayda 2 gezek. İyir saat 8'den velayetin şehir ve etraf hakimliklerinde her heptenin şenbe günleri iyir saat 9'dan kabul edilip uğralıyor. Etraf hakimliklerinin birinin efirde adının tutulmazlığını hayiş eden cevapkar işgari şeyle kabul edişliklerin indi bir yıldan korak vakt veri geçirilip gelinendiğini onun adamların yukarı kuramaları Hat üstü bilen ya da özleri varıp yüz tutmalarının azalmağına yardım edendiğini aitti. Söhbetteşimizin tasdiklaşıca toparlar tarafından rayatların yüz tutmaları esasında kanunu neticeler çıkarılıyor. Rayatlar haysi meseleler boyunca has köp yüz tutyarlar diyilen sovala söhbetleşimiz. İş ve yaşayış cay meselesi boyunca yüz tutyanlar kendiydi. Yöne söhbetleşimiz onların ehlisini kanaatlandırmağa şehir ve etraf hekimliklerinde mümkünçülüğün yokluğunda boyun aldı. İşsizlerin bağrısını ılaytada yönete orta ve yukarı hüner tayyarlığı bulmadıkları şeyle de zenan maşkalları iş filan dolu üpçün etmeye yerli hekimliklerde mümkünçülük yok. Yaşayış cahil bilen bağlı da şeyle deyip söhbetleşimiz sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosu bilen söhbetleş olayan yerli yaşayıcılar da iş, yaşayış cahil, mellek ve beylek kâr meseleler boyunca etraf hekimliklerinin yanlarında döredilen topara yüz tutanın bilen köplenç halatta mühümmün bitmeyendiğini aydıyarlar. Sakar etrafından özünü Cuma Murat deyip tanıdan ildeşimiz ikinci topar maivi. Ol kumdan mellek alıp cağ kurup bilmeyecektiğini, sebebi melleği tekizlemek, cağ yorunu tayarlamak, şeyle de uzak aralığa kuruluşuk materyallarını taşımak için çıktacının köp olacaktığını aydıyar. Cuma Murat özüne ova kolay yerden mellek verilmeğini sorap etraf hekimliğinin yanındaki topara yüz tutuptur. Yöne onun haisi kanaatlandırılmandır. İş filan bağlı da şeyle deyip kalkınış etrafının özünü oğulay deyip tanıdan yaşayışsa diyar. Etraf hekimliklerindeki topara yüz tutsan zahmet bircesine yollayarlar. Ol yerde olsa indi bir neçelveri hasapta durun. Hiç hil netice yok deyip oğulay zeyren yer. Toparlara her ayda neçe adamın yüz tutyandığı, olarda kozgalayan meselelerin öğrenilişi, şol meseleleri çözmek boyunca görülen çareler bu arada değişli resmilerden anık malumatlar almak başartmadı.
Livabtaki xabarçımız Osman Xaliyevin ma'lumotlarini dinlediniz. Yana bir bildirishimiz edinglar. Azatlik radiosi Turkmenistan'da yıkılan bazarlar varada tiyada proyekti başlayar. Sizin yaşayan yerinizde yıkılan bazarlar var mı? Bu varada bize ma'lumot verin. Öz ma'lumotlarınızı Line sosyal ulgamındaki sahipamızı iyi vermenizi soruyoruz. Line salgıyımız Azat Xabar. Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarında Azatlik radiosi atlı sahipalarımızı hem ünsen düşürmen. Hormatly radio dinleyijileri, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmäge çağıryarys. Munun üçin azathabar.com web-saytymyza tesvir ýazyň. azathabar.com web-saytymyza Türkmenistan'dan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şu günki sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.